Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Në këtë emision 30 minutësh mes tjerash mund të dëgjoni. Escobar nga Beogradi thotë se pret vazhdim dinamik të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria për targat e automjeteve serbe thotë se e kemi obligim sundimin e ligjit. Opozita kundër projekt ligjit për çmimin tavan në produktet themelore. Policia arreston një person të dyshuar për krime lufte në Kosovë. Liz Truss jep dorëheqje nga posti kryeministres së Britanisë së Madhe. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka thënë se e ka obligim zbatimin e ligjit, kushtetueshmërisë dhe vendimeve qeveritare, kur është pyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me kërkesën e të dërguarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar për shtyrjen 10 muajshe të afatit për regjistrimin e makinave me targa serbe në RKS. Escobar ka thënë të Merkurën se këtë kërkesë për shtyrje e kanë bërë të gjitha vendet e Kuindit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia. Ne jemi shtetet që e përkrahim më së shumti Kosovën. Besojmë se është e rëndësishme që kur ne bëjmë rekomandime, njerëzit të dëgjojnë ato, ka thënë Escobar. Afati për regjistrimin e makinave në RKS ka nisur me 1 shtator dhe përfundon me 31 tetor. Tri partitë më të mëdha opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë thënë të njëjtën se nuk mund ta mbështesin projekt ligjin e hartuar nga qeveria e Kosovës për vendosjen e çmimeve tavan në produktet themelore. Çmimi tavan është çmim maksimal i lejuar ligjërisht në një shtet. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, versioni që u është paraqitur në seancën e Kuvendit është i papranueshëm. Në momentin e votimit në sallë kanë qenë 79 deputet, mirëpo vetëm 58 prej tyre kanë marrë pjesë në votim. Ministrja Gjermane për Evropë dhe Klim, Anna Luhermann, do të vizitojë këtë javë Kosovën dhe në agjendën e saj janë edhe takimet me përfaqësues të institucioneve shtetërore të Kosovës. Sipas ambasadës gjermane, ajo do të qëndrojë në Kosovë me 22 dhe 23 tetor. Vizita e saj në Kosovë vjen në kohën kur Franca dhe Gjermania besohet se u kanë ofruar një propozim liderëve të Kosovës dhe Serbisë, që do të mund të ishte një kornizë re për dialogun midis tyre për arritjen e një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për normalizimin e raporteve. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë një ditë më parë se SBA-ja mbështet këtë propozim dhe çfarë do plani që shtetet evropiane sugjerojnë përmes dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Policia e Kosovës ka arrestuar sot një burr me iniciale EB të komunitetit bosnjak në ndyshimin se ai është përfshirë në veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile në periudhën 1998-99 në një fshat në komunën e Istogut. Autorizimin për arrestimin e ka dhënë Prokuroria Speciale e Kosovës. Në një komunikat për media është thënë se njësia për hetimin e krimeve të luftës ka zhvilluar hetime intenzive lidhur me krimet e kryera nga forcat e armatosura të Serbisë gjatë periudhës kohore të viteve 1998-99 në Kosovë. Sipas policisë, prokurori i çështjes ka lëshuar akt vendim për arrestim të përkohshëm dhe ndalim policor të dyshuarit në kozgjatje prej 48 orësh. Lufta ka lënë mbi 13.000 civil të vrarë dhe mijëra të tjerë të zhdukur. Policia e Kosovës ka arrestuar sot një person të nacionalitetit serb me inicialet MM në ndyshimin se ka qenë antar i një grupi kriminal të përfshirë në vrasjen e politikanit opozitar serb nga veriu i Kosovës Oliver Ivanović. Urdrin për arrestimin e të dyshuarit e ka dhënë Prokuroria Speciale e Kosovës. Oliver Ivanović, i cili ka qenë udhëheq i nismës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është vrarë me 16 janar në vitin 2018 para objektit të partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Përmes një komunikate për media, prokuroria ka thënë se i arrestuari dyshohet se ka qenë antar i grupit kriminal të organizuar dhe ka marrë pjesë aktive në kryerjen e veprave penale, pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal. Sipas deklaratës, për këtë person ka pasur urdhër arrest në fuqi prej vitit 2019, mirëpo ai ka qenë i paraqitur për organet e ndjekjes. Ndërkohë autoritetet pritet të caktojnë masën e paraburgimit. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka thënë sot se presidenti rus Vladimir Putin është duke përdorur energjinë dhe krizën e urisë si armë, mirëpo ka dështuar që të thyej unitetin e perëndimit dhe nuk do të arrijë synimet e tij për djegje të tokave. Duke folur para parlamentit Gjerman, ai ka thënë se Gjermania e ka liruar veten nga varësia në gazin rus, mirëpo është duke punuar në uljen e çmimeve për fshirë sigurimin e kontratave të reja për furnizime me gaz nga shtetet e tjera. Ushtria ruse e ka dëmtuar rënd infrastrukturën e energjisë në Ukrainë ditëve të fundit duke nxitur autoritetet ukrainase që të vendosin kufizime në konsum të rrymës për herë të parë prej nisjes së luftës. Rusia në anën tjetër e ka mohuar se shënjestron civilët. Liz Truss, kryeministrja e Britanisë së Madhe, dha dorëheqje këtë tetë 45 ditë pasi mori drejtimin e qeverisë. Truss u vë në qendër të polemikave për një plan të dështuar për uljen e taksave të prezantuara nga qeveria muajin e kaluar. Plani ekonomik shkaktoi trazira financiare dhe një krizë politike që solli edhe shkarkimin e ministrit të financave të Truss, ndryshimet të politikave dhe një përplasje të brendshme në Partinë Konservatore në pushtet. Gjatë një konference për media, Truss deklaroi se kishte një vizion për një ekonomi me taksat e ulta dhe me rritjet e lartë ekonomike, por ky vizion nuk u mbështet dhe si rjedhoi ajo heqi dorë nga mandati i saj. Truss tha se ajo i ka paraqitur dorëheqjen, mbretit dhe zgjedhjet për kryetarin e ardhshëm të Partisë Konservatore do të zhvillohen brenda një jave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gabriel Escobar, i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, perëndimor sot nga Beogradi, ka dhënë mesazh se kërkohet dinamik në vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Vizita e tij në Serbi vjen një ditë pas vizitës që Escobar pati në Kosovë, ku pati takime me presidentin e Kosovës dhe kryeministrin e Kosovës. Dialogu ka qenë një ndër pikat kryesore të diskutimit edhe në këto takime, raporton Doruntina Baliu.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se pret që dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve të vazhdojë në mënyrë dinamike dhe konstruktive. Kjo është e rëndësishme si për qytetarët, ashtu edhe për paqen, stabilitetin dhe përparimin e përgjithshëm në rajon. Ai bëri komentet në Beograd pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, njoftoi presidenca serbe. Vučić në anën tjetër tha se ka mbajtur bisedime të rëndësishme me diplomatin e lartë amerikan. Në llogarinë e tij në Instagram, Vučić tha se është biseduar për të gjitha zhvillimet aktuale dhe për çështjet e hapura në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Ai tha se ka këmbgulur në zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura deri më tani, si dhe të drejtës ndërkombëtare. Serbia, si vend serioz i besueshëm dhe i përgjithshëm, vazhdon të luftojë për ruajtjen e popullit dhe vendit të saj, duke bërë përpjekje maksimale për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe për përparimin e gjithë rajonit, tha Vučić. Escobar po qëndron në kryeqytetin serb një ditë pas vizitës në Kosovë. Ai pritet të takohet edhe me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Të mërkurën në Prishtinë ai takoi presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministren Albin Kurti dhe përfaqësues të opozitës. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e SBA-s janë në negociata për normalizimin në marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ato kanë arritur 10 marrëveshje, por zbatimi i shumicës ka ngecur. Takimi fundit në nivel të lartë përkatësisht mes Kurtit dhe Vučićit është mbajtur në gusht. Duke folur për një televizion lokal të mërkurën në Kosovë, Escobar tha se arritja e një marrëveshjeje për rrugën përpara mes Kosovës dhe Serbisë është çështje javësh. Pas takimeve të ndara me Escobarin, Osmani dhe Kurti thanë se Kosova është palë konstruktive në dialog dhe se ajo është e gatshme për arritjen e një marrëveshjeje me Serbinë, me në qendër njohjen reciproke. Gjatë një interviste për televizionin kosovar Kanal 10, Escobar u pyet nëse bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshjeje mbi propozimin e Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se u është dorëzuar liderëve të Kosovës dhe Serbisë, por ai tha se bëhet fjalë për një marrëveshje për rrugën përpara. Së fundmi, Franca dhe Gjermania kanë shtuar përpjekjet për të shtyrë Prishtinën dhe Beogradin drejt arritjes së një marrëveshjeje. kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron, përmes një letre dërguar Kurtit dhe Vučićit më 4 shtator, u kërkuan që të jenë të gatshëm për vendime të vështira në dialog. Kosova dhe Serbia kanë qëndrime të kundërta sa i përket përfundimit të dialogut, përderisa Kosova kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshijë njohjen reciproke. Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi, por pa specifikuar se për çfarë zgjidhje bëhet fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Gjithçka që vjen nga vendet evropiane duhet merret seriozisht. Këto janë vetëm disa nga deklaratat e zyrtarëve kosovar, serb dhe ndërkombëtar në lidhje me të ashtuquajturin propozim franko-gjerman i cili do të duhej të hapte rrugë për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. E dëgjojmë në këtë temë një raport përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Nuk ka asgjë konkrete, është jo serioze të hedhësh nga dritarja propozimin franko-gjerman. Gjithçka që jenë nga vendet evropiane duhet marrë seriozisht. Këto janë vetëm disa nga deklaratat e zyrtarëve kosovarë, serbë dhe ndërkombëtarë në lidhje me të ashtu quajturin propozim franko-gjerman, i cili do të duhet të hapte rrugën për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Rreth një muaj më parë, në opinion dolën informacione se Franca dhe Gjermania u kanë dhënë liderëve të Kosovës dhe Serbisë një propozim, si dhe të zgjidhet kontesti kaherëshëm ndërmjet dy vendeve, që nga viti 2012 Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Aktualisht sinohet arritja e një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve për normalizimin e marrëdhënieve, gjë që ende nuk ka ndodhur. Dialogu është ndërprerë në disa raste. Në vitin 2008 Kosova shpalli pavarësinë, të cilën Serbia nuk e njeh. Propozimi franko-gjerman nuk është bërë publik dhe nuk dihet se çfarë përmban saktësisht. Ambasadat e Francës dhe Gjermanisë në Kosovë nuk e kanë konfirmuar ekzistimin e një dokumenti të tillë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave të tyre kanë konfirmuar se kanë të njohur një propozim të tillë. Presidenti serb Vučić më 8 tetor ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë hyrjen e Kosovës në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Serbia nuk do të poshtrohej më tej dhe nuk do të detyrohet të njohë zyrtarisht Kosovën, por duke mos reaguar, do të jepte sinjal të heshtur se pajtohet. Siç tha ai, kjo është e papranueshme për Serbinë, por shtoi se gjithashtu është e papërgjegjshme dhe jo serioze që propozimi franko-gjerman të hidhet nga dritarja. Mediat në Kosovë gjithashtu kanë raportuar se propozimi nuk parashë njohjen e Kosovës nga Serbia, por parashë njohjen e Kosovës nga pesë anëtarët e Bashkimit Evropian që nuk e kanë bërë këtë. Më 10 tetor kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ekziston iniciativë franko-gjermane e cila dëshiron që t'i japë edhe më shumë fuqi të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçakut. Diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare dhe aq më pak vendimtare që do të mund të thuaj se ky është propozimi franko-gjerman, tha Kurti, dhe shtoi se për shkak të konfidencialitetit të bisedimeve nuk mund t'i hedh në opinion i det. Një ditë më parë, më 9 nëntor, Kurti deklaroi se ishte optimist se në muajt e ardhshëm do të mund të arrijë një marrëveshje ligjërisht obliguese me Serbinë. Javën e kaluar i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i pyetur për të komentuar propozimin franko-gjerman, tha se tani është momenti i duhur për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy paleve. Nga ana tjetër, i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, më 19 tetor, duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në Prishtinë në lidhje me propozimin franko-gjerman, tha se çfarë do të propozojnë vendet evropiane në lidhje me dialogun duhet marrë seriozisht. Ne do ta mbështesim atë, tha Escobar. Ai shtoi se siç u është shpjeguar, ky propozim do të zhbllokonte Kosovën, por potencialisht edhe Serbinë në rrugën e integrimeve euroatlantike. Escobar tha se Kosova dhe Serbia janë afër arritjes së marrëveshjes, duke theksuar se ka dëgjuar nga kolegët nga Evropa se kjo është çështje javësh dhe jo vitesh. Ai sqaroi se bëhet fjalë për një marrëveshje për hapat e ardhshëm, edhe pse, siç thuhet në opinion, propozimi franko-gjerman nuk parashënjoje në reciproke të Kosovës, Escobar ka konstatuar se kjo do të ndodhë një herë gjithësisht, se çështja është vetëm se kur do të ndodhë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E Elektrosever, e licensuar në fund të qershorit nga institucionet e Kosovës, ka filluar të përmbush kriteret e përcaktuara për furnizim energji elektrike në komunat sërbe në veri. Këto kritere parashihen në udhërrëfyesin për marrëveshjen për energji elektrike të arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë temë kemi raportin e Nadije Ahmetit.
Bashkimi Evropian njoftoi të mërkurën se operatori i sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, KOST, dhe kompania serbe Elektrosever në Mitrovicën e Veriut, kanë arritur marrëveshje teknike për zbatimin e udhërrëfyesit për marrëveshjen për energjinë midis Kosovës dhe Serbisë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, sipas BE-s, Elektrosever ka dorëzuar tek KOST-i të dhënat e konsumatorëve në veri, ashtu siç parashihet edhe me udhërrëfyes. BE-ja tha se marrëveshja është arritur në ndërmjetësimin e saj, pasi Kosova ka nisur procedurat për t'i hequr licencën kompanisë serbe Elektrosever për shkak të përmbushjes së kritereve të parapara me udhërrëfyes. BE-ja ishte njoftuar nga ana e Kosovës për iniciimin e fazës 15 ditore të konsultimeve sipas nenit 8 të udhërrëfyesit të ndërmjetësuar nga BE-ja. Si rezultat i ndërmjetësimit të BE-s, me 18 tetor, KOST dhe Elektrosever kanë finalizuar dhe nënshkruar marrëveshjen e standardeve teknike sipas nenit 3 të udhërrëfyesit. Të njëjtën ditë, Elektroseveri ka dorëzuar të dhënat e konsumatorëve sipas nenit 2 të udhërrëfyesit, tha për Radion Evropa e Lirë një zëdhënës i BE-s. Sipas nenit 8 të udhërrëfyesit, nëse Elektrosever nuk do t'i përmbushte kriteret e parapara me udhërrëfyesin 100 ditë pas marrjes së licencës, gjë që edhe ka ndodhur, atëherë do të zhvilloheshin konsultime 15 ditore në ndërmjetësimin e BE-s dhe pas kësaj periudhe, zyra regulatorit për energji e Kosovës do të mund të vendoste për pezullimin apo tërheqjen e licencës për Elektroseverin. Bloku Evropian ka bërë thirrje që palët i zbatojnë pavonesa të gjitha obligimet që dalin nga udhërrëfyesi, pasi me afrimin e stinës së dimrit, sipas BE-s, nuk ka kohë për të humbur. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të rëndësishëm që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të zbatojnë pavonesat e reja obligimet e tyre që kanë mbetur nga udhërrëfyesi, u tha në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s dërguar Reilit. Më 21 qershor, Kosova dhe Serbia nënshkruan udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes së energjisë që ishte arritur me 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Më 24 qershor, kompania serbe Elektrosever është licencuar nga ZRE-ja për furnizimin me rrymë të qytetarëve të katër komunave të banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës, si dhe për faturimin e tyre. Por pala kosovare ka thënë se kjo kompani nuk i ka plotësuar kushtet e dala nga udhërrëfyesi që do t'i mundësonin operimin në tregun e Kosovës. BE-ja ka shprehur shqetësim për ritmin e ngadalshëm të zbatimit të udhërrëfyesit për energji që kërcënonte edhe ta dështonte plotësisht marrëveshjen. Udhërrëfyesi për energjinë, por edhe pajtimi midis Kosovës dhe Serbisë, që qytetarët e dy shteteve të udhtojnë vetëm me letër njoftim, pa dokumente shtesë, përmenden si sukseset më të mëdha të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja në këta dy muajt e fundit. Burimet diplomatike i tha në Reilit se vizita e fundit në Kosovë dhe Serbi e të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, krahas temave të tjera, kishte për qëllim t'i binte palët që të zbatonin pavonesa marrëveshjen për energjinë. Lajçak u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti me 13 tetor dhe 4 ditë më vonë u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit me liderin serb, Lajçak deklaroi se çështja e energjisë kërkon zgjidhje urgjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Më shumë se 20 kamerat e sigurisë, pronarit e cilave nuk dihet, janë vendosur në përhapsirat publike në komunën e Ranilugut dhe Parteshit. Prokuroria e shtetit ka nisur të mbledhë informacione në ndyshimet se po bëhen vëzhgime ilegale. Dorontina Baliu sjell hollësi në këtë temë.
Një urë me ansore të ringjyrshë që përshkon një zonë të gjelbruar, shënon hyrjen e komunës Ranilugut, rreth 70 kilometra larg Prishtinës. Posa kalohet ura si për të përshëndetur personat që hynë në këtë qytetë të banuar me shumicë nga serbët, qëndron një kamerë sigurie në shtyllë elektrike. Kamera pa ndonjë markë të dukshme, por me dizajn të njëjt, janë të vendosura në për disa rrugë të Ranilugut dhe fshatrave për rreth. Pronari kamerave, kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon ato, nuk dihet. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, vëzhgimi i hapësirave publike me kamera guxon të bëhet vetëm për nevojat e policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë javës së parë të tetorit ka parë kamera të tilla të vendosura kryesisht në për rrugë publike, por që kapin edhe shtëpi private. Qytetarët e kësaj zone që thanë se nuk dëshirojnë të flasin për media, u shprehen jo të shqetësuar për praninë këtyre kamerave. Ata thanë se nuk kanë ide se kush i kontrollon ato. Agjencia për informim dhe privatësi në Kosovë ka inspektuar këtë komunë më 18 qershor. Sipas këtij raporti, vet komuna e Ranilugut i ka thënë agjencisë se nuk e din kush i ka vendosur dhe kush i kontrollon kamerat e sigurisë në rrugë publike. Komuna po ashtu i ka thënë agjencisë se ka pasur raste kur i është dashur qasja në xhirimet që merren nga kamerat e vendosura nëpër rrugë, por nuk kanë ditur ku ti kërkojnë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në të gjithë territorin e Ranilugut dhe katër fshatrave të kësaj komune janë të vendosura 19 kamera, të cilat nuk dihet se kush i mbikëqyr. Në këtë situatë, Agjencia për Informim dhe Privatësi i është drejtuar Prokurorisë së Shtetit më 31 gusht. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ushtruesi i detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, ka konfirmuar se ka kërkuar nga të gjitha prokuritë themelore që të verifikojnë informatat e pranuara lidhur me këtë çështje. Prokuroria e Gjilanit që ka në juridiksion edhe zonën e Ranilukut, deri në këtë moment nuk ka treguar se çfarë është bërë në drejtim të hetimit të kësaj çështje. Rreth 40 minuta larg Ranilukut, në partesh gjithashtu bie në sy kamerat me ngjyrë të bardhë e në formë ovale, në dukje të njëjta me ato në Ranilug. As policia e Kosovës e as Agjencia për Informim dhe Privatësi nuk kanë të dhëna për numrin e saktë të gjitha kamerave të tilla të vendosura në këtë komunë. Radio Evropa e Lirë ka hasur në të paktën 5 të tilla në partesh dhe dy fshatrat për rreth, përkatësisht Pasjan dhe Budrige Olët. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, që po ashtu ka inspektuar zonën e komunës së Parteshit, zyrtarët e kësaj komune nuk kanë treguar bashkëpunim për të dhënë informacione lidhur me këto kamera. Kjo komunë nuk i është përgjigjur as pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me atë se kush i kontrollon këto kamera. Gjatë gjithë këtij viti, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka zhvilluar kontrolle nëpër komunat e Kosovës për të parë nëse vëzhgimet me kamera në hapësirat publike po bëhen sipas ligjit. Për Radio Evropa Europa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Europa e Lirë.org.
Sofia sot është distancuar nga provokimet e rënda ndaj Macedonasve nga eurodeputeti Angel Gjambaski. Ai përmes një video nxitimi duke reaguar për ndalimin e shoqatave kulturore bullgare nga Shkupi, maqedonishtën e kishte quajtur antibullgare dhe fashiste. Pohimet të tilla Maqedonia e Veriut i quajti iridentiste. Ambasadori i BE-s në Shkup, David Gree, tha se raportet e mira ndërfaqësorë janë të rëndësishme jo vetëm për zhvillim, por edhe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Çdo deklaratë publike që thyen ose provokon palën tjetër është absolutisht e papranueshme, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë lidhur me një deklaratë eurodeputetit bullgar Angel Gjambaski, që është vlerësuar në Shkup si provokim dhe fyerje e rëndë. Gjambaski në një fjalim në Parlamentin Evropian më 18 tetor, duke reaguar ndaj vendimit të autoriteteve maqedonase për miratimin e një ligji që ndalon regjistrimin e shoqatave kulturore që mbajnë emrat e personaliteteve të kontestueshme bullgare nga lufta e parë dhe lufta e dytë botërore, tha se bullgarët do të vendosin se kush jeni ju, duke aluduar për maqedonasit dhe se vendimi për ndalimin e shoqatave bullgare sipas tij synon mohimin e pakicës bullgare në Maqedoninë e Veriut. Eurodeputeti bullgar gjithashtu kishte kritikuar kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski lidhur me gjuhën maqedonase.
Dimitar Kovacevski tvrdi që makedonizmat bil izvoren. Makedonizmat e ideologia.
Dimitar Kovacevski pohon se gjuha maqedonase është originale, por maqedonizmi është një ideologji antibullgare, naziste, fashiste dhe bolshevike, që ka për detyrë të zhduk traditën, kulturën dhe historinë bullgare në Maqedoni. Është një identitet i rrem që është antibullgar. Ne bullgarët vendosim kush jeni ju, jo Dimitari, as Beogradi e as Kremlini. Maqedonia është bullgare dhe do të jetë si e tillë, ka deklaruar eurodeputeti bullgar Angel Gjambaski. Bullgaria gjithmonë ka kërkuar të forcojë dhe thelloj miqësinë dhe marrëdhëniet e mira fqinësore me Maqedoninë e Veriut. Bullgaria ka bërë shumë përpjekje për realizimin e këtij qëllimi gjatë viteve të fundit, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme bullgare. janë absolutisht të papranueshme deklaratat publike që fyejnë apo provokojnë palën tjetër dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të shtetit bullgar. Thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Bullgarisë pas një lote proteste që kishte marrë të mërkurën më 19 tetor nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut. Qëndrimet e Gjambaskit shprehin pretendime irredentiste dhe territoriale ndaj Maqedonisë së Veriut dhe fyejnë rënd reputacionin e përfaqësuesve tanë të lartë shtetëror të Maqedonisë së Veriut, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme në Shkup. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup David Gir në një konferencë me temë mundësitë për zgjerim nuk komentoi drejtë për së drejti polemikat lidhur me deklaratën e eurodeputetit bullgar Angel Gjambaski, por tha se shtetet duhet të punojnë kapërcimin e të gjitha mosmarrveshjeve, pasi sipas tij marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë kyçe në zhvillimin e raporteve në të gjitha sferat, por edhe në forcimin e paqes dhe stabilitetit.
These sensitivities between neighbors, issues between neighbors, misunderstandings are a constant which need to be worked on all the time.
Këto çështje të ndjeshme mes fqinjeve, probleme apo keqkuptimi janë konstante dhe për të cilat të duhet punuar. Marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë pjesë thelbësore e procesit të asocimit dhe të marrëveshjes së stabilizim asocimit, pasi Bashkimi Evropian nuk do të shikojë importimin e çështjeve kontestuese në hapësirën e saj. Marrëdhëniet e mira mes fqinjeve janë kyçe në promovimin e prosperitetit, inovacionit, ndihmojnë në përmirësimin e lidhjeve, tregtin dhe shkëmbimin e kapitalit njerëzor dhe investimeve. Ato janë thelbësore në sigurimin e paqes së stabilitetit dhe duke bërë këtë ne përmirësojmë potencialin e investimeve dhe prosperitetin për të ikufitar, ka deklaruar ambasadori evropian David Gir. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria besojnë të kenë kapërcyer dallimet për gjuhën dhe çështjet historike me marrëveshjen e fundit që ishte propozuar nga Franca, që i hapi rrugën heqjes së vetës bullgare për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Çështja e vetme që ende ka mbetur pa u përmbushur është ajo e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetut si e barabart me popujt e tjerë që jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazdojmë një temë nga Ukraina. Për herë të parë prej fillimit të luftës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar popullatën se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditës dhe se ky skenar do të mund të përsëritet sërish në muajin e dimrit. Ushtria ruse ka goditur së fundi infrastrukturën kritike të energjisë në Ukrainë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sipas Ukrainës, 40% e centraleve të saj të energjisë janë shkatëruar. Krenare Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Ukraina po kufizon sot konsumimin e energjisë elektrike pas dëmeve që janë shkaktuar infrastrukturës së saj si pasojë sulmeve të reja ajrore ruse. Kjo është era e parë që Ukraina merr një vendim të tillë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në fund të muajit të shkurt. Në sulmin e fundit rus është dëmtuar një objekt energjetik në rajonin Dnipropetrovsk, ka thënë udhëheqësi i administratës rajonale Valentin Reznichenko. Për sulme ruse është raportuar edhe në infrastrukturën e qytetit Burshtin në Perëndim të Ukrainës. Zyrtarët qeveritarë kanë thënë se furnizimet me rrymë do të jenë të kufizuara nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 23. Kompania ukrainase e rrjetit energjetik Ukrenergo u ka bërë thirrje banorëve që të mbushin të gjitha bateritë para nisjes së kufizimeve, duke paralajmëruar edhe për ndërprerje totale të energjisë nëse nuk kursehet rryma. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë që në mod të ftohtë të kërkojmë ndihmën tuaj edhe më shpesh, ka thënë kompania duke iu referuar kufizimeve të ditës së sotme. Ajo u ka kërkuar ukrainasve që të sigurojnë rezerva të ujit dhe të sigurojnë se kanë qorape dhe batanie të nxehta, por edhe përqafime nga familja e miqës. Kompania u ka bërë thirrje banorëve të Ukrainës që të sigurojnë se kanë bateri të mbushura në telefonat e tyre dhe pajisje të tjera. Ka dëme të reja në infrastrukturën kritike. Tri objekte të energjisë janë shkatruar nga armiku, ka thënë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në orët e vona të së mërkurës. Ne vlerësojmë se terrori rus do drejtohet te objektet e energjisë derisa mendimin e partnerëve të mund të rrëzojmë 100% të raketave dhe dronëve, ka thënë Mesjer Ashai. Zelensky pritet të kërkojë nga liderët e Bashkimit Evropian më shumë ndihmë për Ukrainën, duke përfshirë pajisjet e energjisë dhe financim afatgjatë për rindërtim. Oleksandr Karchenko, këshilltar në Ministrinë e Energjisë, ka thënë se sipas të dhënave të reja, rreth 40% e infrastrukturës totale është dëmtuar seriozisht dhe se riparimet janë duke vazhduar. Trupat ruse kanë zgjeruar sulmet në objektet ukrainase të energjisë prej 10 tetorit. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se sulmet e javës kaluar kanë qenë hakmarrje për bombardimin e urës së Krimes, e vetmja që lidh Rusinë me gatishullën e Krimes. Moskva ka aneksuar Krimin më 2014. Putin e ka akuzuar Ukrainën për këtë sulm, mirë po Kievi nuk e ka marrë përgjegjësinë. Javën e kaluar, Putin ka thënë se nuk ka më nevojë për sulme të shkallës së gjerë në Ukrainë, pasi sipas tij shumica e shënjestrave janë shkatruar dhe se qëllimi i tij nuk është që të shkatrojë Ukrainën. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Presidenti Putin e konsideron luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë tekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.